እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 3 ሓምለ 2019 ወይ ከዓ 26 ሰነ 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ሊብያ ኣብ ሓደ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ልዕሊ 40 ዝተቐትልሉ መጥቃዕቲ ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ሓደ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ናይ ምምራዝ ፈተነ ተፈፂሙኒ ዝበለሉ ንምላሽ ፖሊስ ንምንዳይ ዝተገብረ ፃዕርን ዝብል ከፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ክልል ደቡብ ዘሎ ኩነታት እውን ኣመልኪቶም ንፓርላማ ዝሃብዎ ርእቶ ወይ ከዓ መግለፂ ከምኡውን ርእቶ ተሓለቕቲ ትኽልል ዝሓዘ ፀብፃብ ን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ዝርከብ ሓደ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ብደብዳብ ነፈርቲ ተወቂዑ ብውሕዱ 44 ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ተቐቲሎም ካልኦት 130 ድማ ቆሲሎም። በቲ ትማል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ካብዚ ዝተባሃለ ንላዕሊ እዩ። ግን ገና ናይ ምንዳይን ምድሓንን ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ክብሎ ምክትል ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ሊብያ ኣፍሊጦም ኣለው። ምንያ ፍርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ውሽጢ እቲ ታጁራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ዳርጋ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ዝኾኑ ኣስታት 200 ሰባት ኣብ ውሽጢ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ኣሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመ ካብ ትሪፖሊ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ እዩ። ንከተማ ትሪፖሊ ንምቁፅፃር ኣብ መንጎቲ ዓለም ለኸ ደገፍ ዘለዎ መንግስትን ተፀራሪኡ ብጀነራል ከሊፋ ሃፍታር ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያን ኣብ ከባቢ ትሪፖሊ ንኣዋርሒ ዝኣክል ኣብ ምውጋ እዮም ዝርከቡ። እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ኤልኤንኤ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎም። እቲ ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ነቲ መጥቃዕቲ ኣይፈፀምኩን ብምባል ነፂግዎ ኣሎ። ንሚሊሻታት ደገፍቲ መንግስቲ ከዓ ተሓተት እዮም ኢሉ ኣሎም። ነዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መዳጎኒ ፍልሰተኛታት ሊብያ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ማለት ኣይኦኦም ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣውጊዞም ኣለዉ። እዚ ፍፃሜ ነቲ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ዩኤንኤችሲኣርን ብዛዕባ ድሕንነት እቶም ኣብ መዳጎኒታት ሊብያ ዘለውን ካብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ናብ ሊብያ ክምለሱ ዝግበሩ ዘሎ ፍልሰተኛታትን ክህብዎ ዝፀንሑ መጠንቀቕታ ዘርኢ ኢሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ዓለማዊ ትካላት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመን ንዝፍፀም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ናይ ሕብረት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታትን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን ነቲ ልዕሊ 130 ሰባት ዝቆሰሉሉን ልዕሊ 44 ሰባት ዝተቐትልሉን መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ንተወለድቲ ብሄረሰባት ጌዶ፣ ቡርጂን ኮረን ካብቲ ዞባ ኣመዛቢሎም ኢሰብኣዊ ገበናት እውን ፈጽሞም ኢሉ ዝጠርጠሮም 262 ሰባት ክሳብ ትማል ሶሉስ ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ኣበራ ቡኖ ገሊፆም። 89 ገበነኛታት ተፈሪድዎም ኣሎ ዝበሉ ንሶም ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽ ንንቀሳቐስ ኣለና ኢሎም መርማሪ ጉጅለ ብምጥያሽ ብርክት ዝበሉ ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ኣለው። ኣብዚ ዝተሳተፈ ተጠርጣሪ ኣየምልጥን። ልዕልነት ሕጊ ምኽባር ናይ መጀመርያ ጠመተና ስለ ዝኾነ ወላ ሓደ ከይተረፈ ንፍርዲ ክነቕርቦ ኢና እዮም ዝበሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ዜጋታት መሊሶም ክጣያሹ ዝተዋደደ ስራሕቲ ስራሕ እንተሃለወ እውን ኣብ ቀረብ ሕርሻን ካልእን ገለ ፀገማት ኣሎ። ዝተዋደደ ስራሕቲ እውን ቀፂሉሎ ኢሎም ኣቶ ኣበራ። እቲ ከባቢ ካብ ዕጡቓት ንምፅራይ ስራሕቲ ስራሕ እኳ እንተሃለወ ሓለ ሓሊፉ ምትንኳያት ኣሎ እውን ኢሎም። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ካብ ዞባታት ምዕራብን ምብራቕን ጉጂ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣባላት ብሄረሰብ ጌዶ፣ ልዕሊ 23,000 ኮሬን፣ ኣስታት 4,000 ተወለድቲ ቡርጂ ብሄረሰብን ምዝባሎምን መንግስቲ ገይረዮ ብዝበሎ ፃዕሪ ተመዛበልቲ ጌዶ ሙሉእ ብምሉእ ናብ መንበሪኦም ምምላሶምን ቪኦኤ ምፅብጻቡ ይዝከር ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣባላቶም ይእሰሩ ከም ዘለዉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳቪድ ኢብሳ استات 400 كم ساسرون توم 300 ابلات توم 100 دما دغفتنا يميلو مالو اتو داوود وسي خمزا جيد 1000 سرعه 147 توم شمون 145 ابلات كم ساسرو غليزام فدرالي كونغرس اورمو بوغنو ابلاتنان امرار حنان مفرارحي بصحمن بالبوليتيكاوي مرغزي ام طراحي زي وردم زلو الهم اتو ترونه گمتا نفي اي ابزهاور ايتو بزعبا زر ايتو زهابو عقاب حقك للأوروميا اتو تشمه قرما استأسرو سباتالو بقبن زتطرطرو تساريو نا بيت فردي غربو قليل قبن زفصامو لما حادك للتوارحي سلطانا تواحيب ووم كامزلقاقو كامزقالتلو مكتار جمال كاباد ديس آباز الاخو ريبورت حبيرو ጣሊያናዊት ዳኛ ከመጥላቅ ዘደሐኑ ስደተኛታ ጽዒና አብ ላምፓዱሳክ ተዓርፍ ናይ ዝፈተነት መርከብ ካፒቴን ነዝኾና ጀርመናዊት ነጻ ኢለነን ፖሊስ ጣሊያን ካሮላ ራኬት 4 ፍልሰተኛታት በመጽዓን ንሕግ ጸረ ፍልሰት ጣሊያን በመጥሐስ ነታ መርከብ ወደብ ጠጠው መሳበላ ፖሊስ ጣሊያን ዘሐለፈ ቀዳም አብ ገዛ አሲር ወነይሩ ዳኛ አላሳንድራ ቬላገን ካፒቴን ራኬት ህይወት ናይ ምድሓን ጉባኣ እያ ፈጺማ ጣልያን ህይወት ንዘድሕና መራኸብ ክትኽልክል ሕጋዊ ኣይኮነን ክብላ ፈሪደን ኣለዋ እቶም ስደተኛታት ንኽልተ ሰሙናት ኣብ ማያት ሜዲትራንያን ብዘይ ሓጋዚ ተቐርቂሮም ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ ፖሊስ ኬንያ ካብ ንሓሰ 2018 ተነቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ቅትለት 21 ሰባት ከም ዝተሳተፈ ሂማን ራይትስ ዎች ንማዕንቲ ረቡዕ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓቢሩ እቲ ንዝተፈላለዩ መሰኻኽር ዓይኒ ብምዝርራብ ዝተዳልዎ ፀብጻብ ዳንዶራን ማትራን ኣብ ዝተባሃለ ድኻታት ዝነብሩሉ ናይ ናይሮቢ ከባቢታት ከም ዝተፈፀመ ይገልጽ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች መፅናዕቲ ዘካየዱ ኦሲኖ ናምዋያ እቲ ቅትለት ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢሎም እቶም ሰባት ይቕተሉ ወይ ካብ መንበሪ ገዛውቶም ወይ ካብ ጎዳና ይዕፈኑ ይእሰሩ ወይ ኣንበርኪኾም ኣብ ፀሓይ ብርሃን ገሊኡ ሰባት እናርእዩ ብፖሊስ ይቕተሉ ኢሎም ተሓታትነት ፖሊስ ንምርግጋፅ ዝተጣየሸ ትካል ኣይፒኦኤ እውን ብዛዕባ እቲ ቅትለት ብዙሕ ኣይሰርሐን ዘሎ ይብል እቲ ፀብጻብ ኣደዎ እምበር ኣይፒኦኤ ኣን ማኮሬግን ትካለን ንልዕሊ 5500 ጉዳያት ከም ዝመርመረን ካልኦት ልዕሊ 1900 ጉዳያት እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኸን ገሊፀን ኣለዋ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ምስ ዋሽንግተን ዝፈረመቶ ስምምዕ ማእኸላይ ርሕቐት ኒኩለራዊ ሓይሊ ብእንግሊዝኛ ፀዋውዕኡ ኢንተርሚኔት ሬንጅ ኒኩላር ፎርስ ብሓፂራ ፀዋዓ ድማ ኣይኤንኤፍ ተፈጻሚ ከይኸውን ዝእግድ ሕጊ ፈሪሞም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ብፓርላማ ዝጸደቐ ሕጊ ኣብ ናይ መንግስቲ ማእኸል ሓበሬታ ንማዓንቲ 3 ሓምለ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሓቲሙ ኣሎ ሩስያ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕስ ስርዓተ ሚሳይል ትተክላላ ክትብል ብምኽሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ነቲ ውዕል ኣጊዳቶ ሩስያ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ነቲ ምእጋድ ውዕል ንኣሰር ዩናይትድ ስቴትስ ስዒባቶላ እቲ ውዕል ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ካብ መሬት ካብ 500 ክሳብ 5000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ክሩዝ ወይ ቦለስቲክ ሚሳይል ከየምርተን ከይተኽላን ይኽልክል ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕር ዜና ናብ ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከምሰማዕኹሞ ኣብ ጥቃ ርእሲ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ዝርከብ ሓደ መዳጎን ፍልሰተኛታት ብደብዳብ ነፋሪት ተወቂዑ ብውሕዱ 44 ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ካልኦት 130 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ ነቲ ዝተፈፀመ ዝረኣዩ ኣብ ቀፅርቲ መዳጎኒ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝረኣይዎ ኣካፊሎምን ኣለዉ ውንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
ልኡኽ ህቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ጋሳን ሳለመ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ምስ ገበን ኩናት ዝምደብ እዩ ኢሎም ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ዘስካሕካሕ ኩነታት ንዝርከቡ ንጹሓን ሰባት ዘፅለልሉ ቦታ ብሃንደበት እዮም ተቐቲሎም ዘለዉ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፔ ግራንደ ሰላማውያን ሰባት ኢላማ ክኾኑ ኣይግባእን፣ ስደተኛታት ድማ ኣብ መዳጎኒ ክእሰሩ ኣይግባእን ነይሩ። ኣውሮፓ ንምብፃሕ ሓደገኛ ቆዞ ኣብ ምክያድ ዝተታሕሱ ስደተኛታት ናብ ከም ሊብያ ዝኣመሰለ ዘይውሕስ ቦታ ክምለሱ እውን ካብ መጀመርታ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም። ንሶም ብተወሳኺ ምሳብ ሊብያ ዝዋግኡ ዘለዉ ክልቲኦም ወገናት ቅርበት ዘለዎም ሃገራት ኩናደው ከብሉ ክፅውዑ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ብወገኖም ኩሎም ወገናት ንውሕስነት ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ መዳቆኒ ማእከላት ዝርከቡ ስደተኛታት ከውሕሱ ብምፅዋዕ ኣብቲ ናይ ሎም ሶሉስ መጥቃዕቲ ዝምልከት ምርመራ ክካየድ ሓቲቶም ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ታጁራ መዳጎኒ ማእከል ንዘለዉ ሰለስተ ስደተኛታት ኣዘራሪቡሎ ብመጀመርያ ዘዘራርብኮ ኤርትራዊ ስደተኛ ክፍለ እዩ።
ጣሜ ናይ ትማሊ መቐፀልታ ናይ በዕለ 8 ወር 5/19/21 ብኣቆፃፅረ ናይ ልያ ዘጋጠመ ካባና ናይ 6 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ገዛ እንደዋሊድ ዓሊቡ ሽዑን ሰባት ተጎዲኦም ንኦም ዝኾነ ግን ውሕዳት እዮም ነሮም ናይ ሽዑ እዚ ከምዚ እናሃለወ እቲ ገዛ ናይ ደብዳብን ናይ ተኣፋፊ ናይ ወታደራዊ ማዓስከር ስለዝኾነ ዘለናዮ ማዓስከር ስደተኛታት ታጁራ ንሓደጋ ኩሉ እዩ። ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ከምዚ ዓይነታት ጥርዓናት ገዛና ዝረኸብ ስለ ዘለዎ ካብ ተከባቢ ናይ ማዓስከር ሃራን ይህናውን ጥርዓናት ናሕልፍ ነርና ይኹን እምበር ሰማዕ ይረኸብና ዝተፈላለዩ ድያስተድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ ምስኣር መፅኦም ዋላ ሓንቲ ዝዕግል መልሲ ኣይሃቡና እዚ ናይ ትማሊ ፍፃሜ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ዘሰንብድን እዩ። ናይ ብሓቂ ትማዕሊ ምትዕ ሰዓት 11 ፈረቃን ዝባቋፃፅራ ናይ ዝዓዲ ናይ ምሸት ማለት እዩ መጀመርያ ትዝራና ካ ወታደራዊ ማዓስከር ገራጅ ስለዝዛሃረመ ስልጣልን ነቲ ገዛ ና ዘሎ ብሙሉ ኣብ ምዕናውን ናብ ምስትና ከዓ ንከቦ ዝበለ ጉድኣት ኣውሪድና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ዓሰርተ ግዜ ምስወሰደ ብጣዕሚ ኣብኣ ኮላ ብካልኣይ ግዜ ልዓታ ዘለና ሰንተር ማእከል ናይቲ ዘለናዮ ሰባት ኣብ ማእከልና ብምድብዳብ ህወት ልዕሊ 130 ሰባት ኣብ ሓንቲ ግዜ ከም ቋሕ ሰንተር እዮም ማለት እዩ። ኣሰባት 140 150 ዝኾኑ እዮም ነይሮም። ካብዚኦም እቶም ዓሰርተ ኢና ብህወት ረኪብና። ስለዚ እዚ ፍፃሜ እዚ ብዛብ ሕጂ ኣብ ምፍሓርን ቤሰባት ኣብ ምእካብ ዜና ንርከብ ዘለና ንሕና እዚ ፍፃሜ እዚ ንብዙሕ ሚድያታት ሕሊድና ኢና ብዙሕ ሚድያታት እውን ይቃልሕ ኣሎ ግን ስጋብ ሕጂ ንሕና ተደርቢና ኢና ዘለና ዋላ ሓደ ረዳእ ዝበሃል ኣይረኸብና ኣብ በረኻ ኣለና ንልየሉ መንገዲ ስለንበክል ንሕና ኣብ ገዛ ንኣተወሉ መንገዲ ኣይተረኽበና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዘሎ ትፍፃሜ
ካብ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያውያን ተጎድኡ ኣለኹም ዶ?
እዚ ኣጋጣሚ ፈቲሽ ማህረንቲ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ኤርትራ ሓደ ፈወስ ዘለ ማህረንቲ ኣጋጢሙና እቶም ካልኦት ብሙሎም ኣብ ሓንቲ ክላስ ዝነበሩ ሱዳናውያን፣ ካሜሮናውያን፣ ናይጀሪያ ኣለዎም መሮኮውን ፕሪቶሪያም እዚኦም 140 ሰባት እያቶም ነፀላ መንደቅ ዋላ ሓንቲ ንዓና ዝፈለና ሃገር የለን ኣብ ማእከሎም ስለዝዓለበት ነፀላ መንደቅ ናባና ፈሪሱ እቲዝንጎና ተቐሊጡ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ናይጀሪያውያን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ናይ ሶማል ዘለዎ ንበይነን ክላሳት ዘሎ ሰለስተ ኣባዕተ ክላሳት እዮም ዘለዋ ሱዳናውያን ብብዝሒ ኣሳት 150 ዝኾኑ ንሕና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን 150 ንኸውን ከምኡን ሶማል ኣብ 70-80 ዝኾኑ ኣብ ሓንቲ ሃንገር ኢና ዘለና እዞም ዝምለክ ዘለኹ ናይጀሪያ ደቂ ኣንስትዮ ንበይነን ኣብ ሓንቲ ክላስ ብጭቡጥ 140 ኢና ኢና ንሕና ንዛረበሎም ክቁፅ ዝኽእሉ ቁርቡን ክገድሉ ይኽእሉ ግን እዚኦም ከዓኒ ኣብ ሓንቲ ማለት እዞም 140 ሰባት ከዓኒ እንደገና ሶማል ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ንበይነ ካብኣቶም ምስኣቱ ከለካ ንፀጋም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ተቐሚጠን ኣቃወማና ከምዚ ዓይነት እዩ ዘሎ እቲ ጥልቀት ናይ እቶም ዝነበርዎ ወይከዓ ስርዎ ኣትዩ ዘሎ ነቲ ገዛ ስጋብ 70 ሴንቲሜትር ወይከዓ 60 ሴንቲሜትር ጥልቀት ኣለዎ ስቲል ስጋ ሕዚ ሪሳታት ኣለዎ ምናልባት እዛ ካሜራ ኣብ ኮንካ ክትል ስለዘይፍቀድ እምበር መርኣኹ ዋላ እዚ ደኸሲ ኣውሎ ኣውሎ ሬሳታት ገና ዝተቆራረሰ ዕዳዊ ጋር ንረክብ ዘይነግቢ ክፍልና ኣለና ማለት እዩ እዚኣቢከም ንሓደር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ገዛ ክትኣቲካ ሕጂ እውን ሎምሸት ክትመፅእ ትኽእል እያ ኣብ ገዛ እውን ክንኣቱ ንክእል ኢሞ እቶው እንተኢሎምና እውን ኣብ ካልእ ገዛ ቀይሮም እቶው እንተኢሎምና እውን ክንኣቱ የብልናን ዝብል መደንደምቲኢና ወሲድና ምክንያቱ ንሶም ይድግፎ ንሕና ውን ይድግፎ ከምኡውን ተዘራሪብና ነርና ኣይንኣቱን ኢና ንሕና ዝገልገሉ ኢና እዛ ብረዳእ ንረክብ ኢልና ተገልገሉ ኢና ተባሒስና ዘለና።
ብድሕሪኡ ዘዘራረብክዎ ዛይድ ዝተባህለ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከም ዝብል
ኣብዚ ቦታ ከባቢ 5 ኢዝንኮ ኢና ኣብ ክልተ ሃንገራት ኢና ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን፣ ሶማል፣ ኢትዮጵያ ዘለና ሃንገር ካልኣ ሃገር ከዓኒ ፀለምቲ ኣፍራውያን ብምሎ ባንግላዴሽ ገለ ዝነበሮም 140 ዝኾኑ እዚኦም ከም ዘለዎ እቶም 130 ተቆላሊፆም ወይ ከዓ ቁርብ ተሃሪሞም ብከቢድ ንሕክምና ከይዶም እቶም 130 ግን ብሂወት የለዎ።
ሕጂ ንስኹም ኣብቲ ቦታ ዲኹም ዘለኹም ሓገዝ መፂኩም ዶ ካብ ዩኤንኤችሲኣር ኣይኦኤም?
ዩኤንኤችሲኣር መፂና ኣይኦኤም ነፂኦምና ዋላ ሓንቲ ግን ኣብዚ ፀኒሖም ተዘራሪቦም ከይዶም ኣለዉ። እዚ ንሕና ኣብቲ ጎልጎል ፍሓይ ተደርጊና ኣለና። እዚ ደብዳብ እዚ መጀመርያና ኢቫኩዌት ተባሂሉ ኣይወፁና እጃኻ ግን ካልኣይ ግዜ ሓደጋ እዚ ኣብዚ ኣሲሮም ካብ ባሕሪ መሊሶም ኣብዚ ንሞትን ንምንታይ ሽን ህፅፉና ኣለዉ ማለት እዩ።
ድተሃረመ ሰብ ካባኹም ካብ ተካልኢት ሃንገር ከለኩም ዶ ድሓኒኹም ድቆሰለ ሰባት
ኣለዉና? ዎ ክልተ ኤርትራውያን ሕክምና ከይዶም ኣለዉ፣ ሶማውያንም ኣለዉ፣ ኣለውን ኢትዮጵያውያን ሱዳን ይህሉ እዮም ሕክምና ከይዶም ኣለዉ። ብቁ ዝበለ ዝተሃረሙ ካብ ተናና ሃንገር ኣለዉ።
ዳዊት ድማ ዋላ እኳ ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ዓለም ለኸ ውድብ ጥዕናን ይመፁናን የዘራርቡናን እንተኾነ ነዚ ኩነታት ግን መፍትሒ ኣየምፅብሉን ይብል።
ከሊፋ ኸ ኣመድ ከሊፋ እዚ ናይ ብንቃ ዝሓለፍ ማለት እዩ ኣጠምዎም እዩ ትማልም ሸት ከምድድብ ፈሊጦም እዮም ተላሳ ዘለ ተሓቢሮም እዩ እዚኦም ግን ኣብዮም ንዕና ሕዚ ከም ድፋዕ ጥራዮም ዝጥቀምልና ዘለዉ ኣብ ሻረማጣር ነርና፣ ኣፍሪካ ነርና፣ ኣብ ቃርያና ነርና፣ ክልልና ኢና ኩሉ ርኢና ኢና ግን ጥራይ ከዓና ከም ድፋዕ እዮም ዝሓስና ዘለ ስደተኛታት ቀሲልና ንምባል ጥራይ ክኢሎም ዘለመለ ነቲ ክፈርብሎ ዘለዉ ንዓና ንውሕትነት ኣይኮነ ንዓና ድሕነት ኣይኮነ ንዕኦም ንውሕትነት እዩ እንድሕር ንሕና ወፅና ካዚ ንዝኣሰበ ቦታ ብሓንቲ በቂ ክትፍታ እዩ ሕዚ ብኩሉ ከዓ ንዓና ከም ድፋዕ ይጥቀምልና ኣለዉ ኣከፋብሎምን ኣለዉ ኣብኣዮም መፅኦም ነርም ሳሪ በቂ ከምዘዝለት ሕዚ ዳርጋ ሓሙሽተ ዝኾነ ኣለዋ ኣብዚኣ ኦምፕላኒ ክንራዳዳኢና ዶ ዘለመለ ኢሉምስተደ ካብኒ ዋ ሓንቲ መልሲ ሃበና።
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም ብሓፈሻ ክንደይ ትኾኑ ስደተኛታት ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ሕዚ ዚ ንሕና በቃ 400 ኢና ንኽእል።
ነመስግነኪ ውንታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዘቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኣባል ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ታንድ ብረት ብዝተዓጥቁ ሰባት መርዚ ብግዲ ከስቲዩኒ ፈቲኖም ክደግሞ እየ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ኣባል ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ታንድ ብረት ብዝተዓጠቁ ሰባት መርዚ ብግዲ ከስቲዎም ተፈቲኑ ዝብል መግለፂ ኣቦ መንበርቲ ውድብ ንማዕኸናት ዜና መግለፂ ሂቦም ነይሮም። እዚ ተፈፂሞም ዝተባህሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ክፍሊ ፋይናንስን እቲ ውድብ ኣቶ ኣማኒኤር ወልደ ሊባኖስ ዝተባህሉ እዮም። ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ክገልፁልና ቪኦኤ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ከተማ ፖሊስ ከተማ መቐለ እውን ምላሽ እንተሃለዎ ንምርካብ ፃዕሪ ጌርና ኣይሰመረን ዘሎ ብዝኾነ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ክሳተፉ ኣብ ዝኸሉ እዋን መናእሰይ ከጥቅዕዎም ፈተነ ኣካይዶም ነይሮም እዮም። ኣብቲ እዋን ድማ ዶክተር ኣረጋዊ ናብ ኩሓ ከም ዝተወሰዱን ንዕኦም ክሓቱ ዝኸዱ ኣባሎም ድማ ብረት ብዝሓዙ ኣካላት ተገዲዶም መርዚ ክሰትዩ ከም ዝተገበረ ናብ ሕክምና ብምኻድ ድማ ከም ዝተሓከሙ እቶም ኣቦ መንበር ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ተፈፂምዎም ዝተባሃሉ ድማ ኣባል ፈፃሚ ስራሕን ሓላፊ ክፍል ፋይናንስ ውድብ ዲሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ወልደ ሊባኖስ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝሓሸ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ምካዶም ገሊፆም ኣብ ድሓን ኩነታት ጥዕና ድማ ከም ዘለዉ እዮም ተዛሪቦም። ብስልኪ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ኣዋጊዕና እዮም።
ዶክተር ኣረጋ ድሕንነት ኢሎም ፖላዊሽ ሒዞም ከም ዝኸዱ ደዊሉ ይነግረኒ ዶክተር እና ናብ መቐለ ዞባ ማእኸል ናብኡ ንክትመፅፍ ታትሒ ትማረት ዘላ ፎቅ ናባሕንሓ ይብለን እሞ ኣነ ተኸቲለ እየ ይኸይድ ድሓር ኣብታ ፎቅ ምስ በፃሕኹ እንተጠይቅኩ ዶክተር ኣረጋ የለን ይብሉኒ ድሓር ኣነ ንዶክተር ይድውለሉ ናብ ኩሓ ተመሓለፍ ናብ ኩሓ ከተማይ ከደለኹ ይብለኒ ሓር ኣነ እውን ተኸቲለ ከይደ ናብ ኩሓ ኣብ ኩሓ ምስ ከድኩ ይድውለሉ ምሳትኹ ናብቲ ከተማ ስልኩ ይሰራሐን ሕፁን ድሓር ክነግረን ንከሎ ግን ተቀቢሎም ነቶም ፖሎይስ እዩ ዝብል እስካዓ ዝሰርሐ ለለ ጠጠው ኢለ ፍለ ነይረ። ብድሕረይ ሰባት መፅኦም ጋቤና ከፊቶም 4 ሰባት እዮም ሓደ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኑ ጋቤና ዝኣተወ ሽቡጥ ደክፍደይ ቀፅል ንቅድሚት ይብሉ ነማራሰ ይብለን ሽለ ይኸይደ ድሓር ንቅድሚት ይወስዱኒ ኩሓ ዝኾነ መኻዚን ሎ ባህር ዛፋት ኣሎ ኣየርፖርት ይረየኒ ነርቦት ድሕሪ ፍተን ባህር ዛፋት ኮይኖም ንሓይ ወሪዶም ታመኪና ሓደ ሒዝዋ ይምለስ ቶም ሰለስተ ሒዞም ከፍ ይብሉ ከም መፈረራሕ ዓይነት እዮም ዝዛረቡ መን እዩ ድኡ ካብ ዶክተር ኣብይ ድኻ ተላኢካ እንታ ክትገብሩኢኹም መፅኹም መፈንቅለ መንግስቲ ድኹም ክትገብሩ መፅኹም ከምታ ትብል ጥያቄ እዩ።
ቅድሚ ሕዚ እውን ዘፈራርሕዎም ሰባት ምንባሮምን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዘፍለጡን ንሶም እውን እዚ ኣካይዳ ንዲሞክራሲ ዝዕንቅፍ ጌጋ እዩ ኢሎም ምንባሮም እዮም ተዛሪቦም።
ቅድሚ ሶምን ሒዞምን ስለዝነበሩ ከምኦም ሓይነት መንገዲ ተጠቢሎም ሒዞምኒ ናብቲ መሽን ኢንዱስትርያለካ ወሲዶም ፖሊስ ባያን ወስደካኢና ገሊሎም ቁሩብ ንመንግለ ጣዕምናምን ሓስቦም ነይሮም ብሓር መታወቅያ ተቀቢሎም ፈጠልዒሎም ብሓር ከም መስጠንቀቅካኹምታት ጥያቄ ተይኹምኒ ነይሮም እዮም። ቅድሚ ሶሙን ብሓር ንከታተለካ ኣለና ኢና መን ከም ተቀበልካ ሕሪና ኢና ንመን ከም ትወስድ ገለገለ ኢሎም ኣነ ሰላማዊ የ ገለለ እዮም ብሓር ሰዲዶምኒ ምንም የብሉንን እዚኣቶም እውን ከም ዓይነት ጥያቄ እዮም ጠይኹም እና ታ ናይ መጀመርያ ሶሙን ከማ ክገብሩ ንከለዉ ኣነን ዶክተር ኣረጋዊ በርህን ናብ ዶክተር ደብረፅገን ከድና ነርና ዶክተር ደብረፅገን ብጣዕሚ ከምዚ ትክክል ከምዘይኮነ ስሕተት ከም ዝኮነ ተዛሪቡ ተከባቢ ኣበይ እያ ኢሉ ነጊርናዮ ገንቶም ሰባት ማስጠንቀቂያ ከም ተውሃቦም የሰምዑ ነ
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ረቡዕ ኣብ ኩሓ እቶም ኣገዲዶም ዝወሰድዎም ሰባት ብሓይሊ መርዚ ከስትዎም ፈተነ ከም ዝገበር እዮም ኣይቶ ኣማኑኤል ዝገልፁ።
ሕጂ ከዓ ከም ዓይነት ተመሳሳሊ እያ እዛ ሒዞም ንዝኸዱ ድሕሪ 40 ደቂቃ ቁልፉ ተቀቢሎምኒ ሒዝዋ ኣይምለስ ምስ ተመለሰ ሓንቲ ጎማ ኣንፊስዋ ማለት እዩ ስኳርቲ ጎማ እውን ከምዘትረፍ ዝረኽዎ ድሓሪ እንበር ይረኽዎ ነ ድሓር ተመለስ ኢሎም ናብ ምንታይ እየወስድኒ ናብታ ጋቤና የትወኒ ኢሉ ሰሮ ንድሕሪት ኢልዎ ኢትካን ድሕሪት ግበር ኢሉኒሽ ኢለፍታ ጋቤና ከተቢልና ኣሎ ኢደይን ድሕሪት ይገብር ኣይኣሰረንን ብድሕሪተይ ኮይኑ ወጢሩ ንድሕሪት ሒዘ ንፍቲ ጋቤና ውሽጡ ድሕሪ ወንበር ዘሎ ኮይኑ ሓደ እውን በታ መኪና ናይ ነር እዩ ዘሎ ኮይኑ ጎረቢ ሒዞ ድሓር ሃይላንድ ማንቲ ሊትሮ ትኸውን ማይ እዩ ዝመስል ብግዲ ሓኒኾም ክርስ ይሞ ሓደ ሰለስተ ክልተ ሕጉ ዝኾኑ ምስሓኩ ኢደይ ግን ብግዲ ውፅየ ሃይላንድ ምስ ጨፍለኮ ክዳን ይፈስ ኣብኣይ ገድፉ ነፍ ታ ጉዲ ተደጊፈ ብድሕሪዩ ወሪደ ናፍታ መሬት ገዲፎም ንኣ ምስከዱ ኢደይ ፈሎ ኢለን ሓቐብ ንዓቐብ ኣቢለን ከውፀ ምክያ እቲ ዝሃውኒ ዝሰትኸዎ ማለት እዩ ብድሕሪዩ እታ መኪና ልዒለ በቃ በታ ዝነፈሰት ኣልዒለ ናበይ ይኸይድ ናብ ሕክምና ኩሓ ሆስፒታል ናብኣ ኣትየ ካርዶ ውፅ ናብ ላብራቶሪ ከዓ ትምሰል ከዓ ላብራቶሪ ከዓ ዓይና ቀብሪኢና ዓይና ሕክምን ይብሉን ብድሕሪዩ በቃ ይወፅእ ኣብታ በሪ ንሃለኹ ሓንቲ ሰበይቲ ኮነ ሬልያ ይመስለኒ ምስጓና ፀሊም ተኸዲና ናብ ቀብሪ ክትከይድ ትብል ምሳ ናብ ሆስፒታል ሒዘና ንኸይደ ኣብ ተሓኪሚ ያው ኢፊጅን ተተኸይሉለይ ደን መሕፃ ገለ ይመስለኒ ተሓኪመ ዶክተር መርሚሩኒ መርዚ ምዃኑ ፍሱውን መርሚሩ በጢሕዎ ኣዲስ ኣበባ ክድካ ጀግበር ኢልኒ ቲሸርትን ኣውፂና ወዲያው ላስቲክ ጌርና ያደው ኢሎም ነገረና ንሳን ክትምርመር ማለት እዩ ዓይነት ንክፍለት መርዚ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕዚ ነቲ ኩነታት ጠሚቱ ንፖሊስ ከምዘ የመልከት እዮም ዝዛረቡ
ፖሊስ ሒዙን እናሃለወ ከመይ ኢለ ሞ ንፖሊስ ከመልክት ኢለ ቅድሚ ናብ ደብረፅን ኬድና ተዛሪብናዮ ብትክክል ስሕተትኩም ዝኾነ ከምድናይኩም ክትሰርሖም ትኽእል ኢኹም ከምዚ ዝገብሩ ትክክል ኣይኮነን ኢሉ እዚም ከም ሰባት ዶክተር ደብረፅን ማስጠንቀቂያ ከምዝሃቦም እየ ሰሚዕ ብወረ
እዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ናይቲ ክልል ኣመራርሓ ክፅላእ ዝደልዩ ሓይልታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም
ኣነ ካብቶም ንሓለወት ኣመራር ከምኡ ይግበር እዩ ዝብል ግምት ዘይብለዩ ናይ ባዕለይ ማለት እዩ ስኢሎም ወይ ርቲ ውሽጢ ኮይኖም ኣዋሓት ንክፅላእ ዝገበርዎ ዘድዮም ክኸውን ይኽእል ከለይ ዝብሎ ስለዘየለ ብኣካል ይፈልጦም እዮ ሕዝቶ ዝርኦም መልኳዕም ግን ወይ ኣዋሓት ንክፅላእ ዝገበሩ ኣነ ተቃዋሚ እየ ኣዋሓት ግን ኣዋሓት ንኸስተኻኸል ምር ከጠፍእ ዝብል ዓላማ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ እትሓኪመሉ ናብ ዝበልዎ ሆስፒታል መስከረም ከይድና ብዛዕባ ኣይቲ ኣማኑኤል ሓቲትና እዮም ሓበሬታ ተሓካሚ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርድን ፍቓድ ተሓካምን ንሳልሳይ ኣካል ክንህብ ኣይንኽእልን ዝብል ምላሽ ተዋሂብና ካብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ድማ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅቡሃ መቐለም።
ፖሊስ ከተማ መቐለ ዝህቦ ምላሽ እንተሃልዩ ሙሉጌታ ተኸታቲሉ ኣብ ዝመፅእ ከቅርበልና እዩ። ነመስግነካ ሙሉጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሶኒ ንፓርላማ ሃገሮም ዓመታዊ ፀብጻብ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ኣብ ክልል ደቡብ ብዛዕባ ዝለዓሉ ናይ ኣወዳድባን ርእሰ ምምሕዳራትን ሕቶታት ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ነይሮም። ነዚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦም መግለፂ ወይ ምላሽ እውን ተሓለቕቲ ካብቲ ክልል እውን ርእቶ ሂቦምሉ ኣለው። ዮናታን ዘብሪቦ ዝለኣኮ ፀብፀብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ብክልል ናይ ምውዳብ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ፣ ነገር ግን ምላሽ ክረክብ ዝኽእል ብሕገ መንግስታዊ ኣካይዳ ጥራሕ እዩ ይብል።
ህጋዊ ጥያቄን በግርግር ከፈለቅ ዘላቂ መፍትሄ ኣታመጣ ፍትህ እንኳን ብታመጣ ርታ ኣታመጣ ሕጋዊ ሕቶ ብዕግርግር ከተምፅኡ እንተፈቲንካ ዘላቒ ፍታሕ ኣይተምፅን ኢኻ ወላ ፍትሒ እንተምፃኻ ርትዒ ግና ኣይተመፅን ኢኻ ፍትሕን ርትዕን ብማዕረ ክትረኽቦ እንተደሊኻ ብሕጊ ዝተሓተተ ብሕጊ ክሳብ ዝምለስ ምፅባይ የደሊ
እዚ ማለት ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ሓደ ክልል ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓድር እንተደልዩ ንዕኡ ዘፈፅም ቦርድ ምርጫ እዩ ኣብዚ መስርሕ ለውጢ ብትኩረት ካብ ዝተሰርሓሉ ሓደ ቦርድ ምርጫ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ለውጢ ክሳብ ሕጊ ምቕያርን ባጀት ምምዳብን ዝኸይድ ኢሉ እቲ ከም ሓድሽ ዝተመስረተ ቦርድ ምርጫ ብክልተ እግሩ ጠጠው ከይበለ ክልል ናይ ምፍጣር ጉዳይ እንተፈቲና ግን ካብ ድልየት ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ኢሎም ዶክተር ኣብዪ ብህውከት ክልል ንምፍጣር ኣብ ልዕሊ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ግን መንግስቲ ብትዕግስቲ ከም ዘይሓልፎ ኣጠንቂቑሎም ነዚ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ደቡባዊ ክልል ድጋፍን ተቃወሞን ገጢምዎ ኣሎ ካብ መንጎኦም ሓደ ንብሄረሰብ ሲዳማ ዝሕለቕ መንእሰይ ታሪኩ ለማ ሲዳማ ብክልል ንምውዳብ ዝግበር ሕቶ ኣንፈት ንምስሓት እዩ ክብል ተቃዊምዎሎም
ጥያቄዎችን በጠቅላላ የፈረጀ ነው በአንድ በኩል የደቦው ጥያቄዎች ናቸው በደቦው ጥያቄ የሚጠየቅ ጥያቄ የለም የተባለ
ነቶም ሕቶታት ብጥቕሉል ዝረአየ መደረ እዩ ብሓደ ወገን ናይ ደቡብ ሕቶታት እዮም እናተባሃለ እትምልሱ ሕቶ የለን ማለት እዩ ብሃሉ ወገን ነዚ ሕግዚ ዝጥሕስ ሓይሊ ከም ናይ ሶማሌ ክጋጥሙ እዩ ምባሎም ምስ ናይ ሶማል ዘራኽብ ተፈጥሮዊ ኩነታት የለን ይኹን እምበር ሕገ መንግስቲ ምኽታል ትኽክል እዩ ነዚ ድማ ሲዳማ ወዲኡ እዩ
ብሄረሰብ ሲዳማ ኣብ ትሕቲ ክልል ደቡብ ክቕፅል ፈቓደኛ ኣይኮነን ዝብል ርእቶ እውን ይህብ ካልእ ወሃብ ርእቶ ድማ እቲ ናይ ኣወዳድባ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ እንተኾነ ግን ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ምላሽ ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘንፀባረቆ መርገፂ ከም ዝድግፍዎ ይገልጽ
ተጠየቀው ጥያቄ በሕጉ መሰረት ይሁንታ ኣግኝቶ ብኣገሪቱ ሕጊ ብፓርላማ ሆነ ብብሔራዊ
ዝተሓተተ ሕቶ ብመሰረት ሕጊ ተቐባልነት ረኺቡ ብሕጊ ዝሃገር ብፓርላማ ብቦርድ ምርጫ ምላሽ ክሳብ ዝረክብ ብትዕግስቲ ምፅባይ ዘድሊ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ክልል ንምምስራት ነዚ ዘለኻዮ ክልል እናልምዕኻ ምፅናሕ እምበር ክልል እንተዘይተዋሂቡኒ ከምዚ ክገብር እየ ከምዚ ክኸውን እየ ዝብል ነገር ቅኑዕ ኣይኮነን
ስለዚ ይብል እዚ ወዲ ሲዳማ ዝኾነ ውሃብ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ መንግስቲ ምላሽ ክሳብ ዝህብ ብትዕግስቲ ተፀበዩ ህውከትን ዕግርግርን ኣይነስተናግድን ኢና ናይ ዜጋታት መሰል ሓላፍነትን ግዴታን ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለና ምባሉ ትኽክለኛ እዩ ይብል ኣብ ዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣንትሮፖሎጂን ኣቦ መንበር ማሕበር ምሁራን ወላይታን ኣቶ ኣሰፋ ወዳጆ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓለፉ መንግስትታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣፀያፊ ነገራት ክገብሩ የብሎምን ይብሉ ነባሪ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣቶ ባሃይሉ በቀለ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ህዝቢ ትኽልል ክዕገስ ይግባእ ኢሉ ይብል ወኪልና ካብ ኣዋሳ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ግን ርእቶኩም ዝኣኽሉና 222-2-5-9-42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ በዛ ሽደን ሰለሙን ዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ መኒኣ ፍወርቂ ኤልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
እዝዲና ብራኽ ትድሓነት ብልዮ ዓይኖሞየ እዝድብ ስደት ነዚ ክኽልክዮ ግድን ኮይኑኒ ምስዓብክዎ ናብራኺ ሕሶም ክበይ ሁለይ ከመይ ምንባርኪ ዓይኖሞይ ኖኖ ናናው ናናው ዓይኖመይ እዝ ስንዓኺ ዋይ ኖኖ ናኖ ይፋሉን ዓይኖመይ እዝ ስንዓኺ La 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 woi 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 Hilsum kan zaqi wahid ki kan dam girtsan dahan ya tabalkni nkhay dakhal la jukhu dahan sikh qanerkiyo
على زبر مالي كامل كي خخيك يا موخ عصد تدلاني انا دندنو عينو ميلز عبراخي موخ عصد تزفتاني لعفتاتنو عينو ميلز مئتكي زحكي مصمم مكيدا غيكي وعبو الحلم سقر كيو عينو ماي بزيك الحلم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Gene Randall.